احنا نسى.
نرجع معكم في لو 17 نواصلوا معكم حتى الثمانية على إكسبريس اف ام. احنا نسى الفقرة اللي كل يوم تتابعوها مع حسين بن منصور. اهلا وسهلا حسين.
عسلامة.
مرحبا بك حسين. اليوم تحكينا على ان ايفينمون اللي باش يصير في ان كافي كولتوريل سيانتيفيك في جامعة خاصة, واللي يطرح ان تيماتيك اللي هي تتمشى جوستومون مع الفقرة نتاعنا واللي يهتم بالكونديسيون دو لا فام ان تونيزي.
هذاك هو. دونك معنا اليوم جوستومون مدام ايمان شاوش اللي هي انسيونت في ويكا.
دونك اهلا وسهلا. مرحبا.
مرحبا. يعيشك. دونك جوستومون باش نحكيو على المقهى الثقافي هذايا اللي يحكي على وضعيه المراه في تونس. دونك كيما نعرفوا احنا الثقافه والرفاهيات الكل معناتها حاجتين ديفيرونت اما مهمين ويتمشاو مع بعضهم لزوز. واليوم كيفاش معناتها نجموا نوصلوا معناتها الكولتور ليزيتيديون. دونك هذاك علاش معناتها لي كافي كولتورال قاعدين اليوم معناتها نعملوا فيهم معناتها او نيفو دي زونيفرسيتي, وماذا بينا حاجه تكون دو بلوز ان بلو اوتيليزي في لي زيكول و في لي زونيفرسيتي. دونك ايمان تنجمش تعطينا اكثر فكره على لو شوا نتاع التيماتيك هذيا اللي هي معناتها لي للكونديسيون نتاع المراه في تونس, واكثر فكره على جوستمون الكافي كولتوريل هذيا.
اكزاكتومون. ميرسي احسن. دونك توا نعرفوا لي الفكره الكافي كولتوريل دونك بدات افيك دي انيشاتيف اكسترن للكادر ايدوكاتيف, واحنا توا في le système universitaire ou voilà, au niveau des écoles معناتها حاجه اللي لازم نخمو في الانترودكسيون نتاعها في وسط le parcours. هو شنو معناتها le café culturel؟ هو c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage وين باش يتقابلوا des jeunes avec des professionnels ولا حتى معناتها des artistes du monde de la culture pour débattre d'une thématique اللي هي تنجم تكون prime abord تظهر une thématique un peu délicate ou
صعيبه peut-être compliquée شويه
compliquée à aborder ou maintenant je dois saler لهم via une conférence ولا voilà حاجه اللي هما يشوفوها très cadré. Donc ils aiment quand même un minimum d'adaptation les canaux de communication اللي يحب عليه jeune tawa. Donc في entre autres le café culturel اللي احنا باش نعملوه باش en invitant en fait une donc madame
Hind Boujama
donc
Mokhraja Tounsaya
et Mokhraja Tounsaya ou عملت le film تاع
Noura تحلم
Noura rêve وخذت بيه le tanit d'or في GCC في 2019 وكيف كيف زاد une autre Hind اللي هي Hind Sabri خذت le prix de la meilleure interprétation féminine في الفيلم هذايا. Donc l'idée c'est de faire passer voilà à travers de parler en fait du sujet à travers un film khamamna btariqa hadaya lqina haja plus ludique et le message il pourra passer d'une manière plus fluide les jeunes mterna pour les sensibiliser donc les thématiques mtar l'égalité des genres femmes hommes les droits des femmes fitounes et pour faire avancer essentiellement les mentalités dans la société tunisienne dans ce
sens. وبعد الديبا على لا كونديسيون دو لا فام
وبعد يصير لو ديبا اون با ابوردي زاد معاها دي كيستيون دو تيب اسكو وقت اللي نقولوا باغ اكزومبل احنا المراه التونسيه هي سي لا فام لا بلو ليبر دون لو موند عرب اسكو هذايا سي ان ميت ولا فريمون سي اون رياليتي. دونك سي اون كيستيون ا ديسكوتي وقت اللي زاد نقولوا لا لوا اون ماتيير دو ديغاليتي ان فيت اسكو لازم تنخمو اسكو لا لوا لازم تجي قبل l'avancée des mentalités de la culture ou elle a l'axe est-ce que les humains stagnent hasta la culture تقدم pour être معناتها au bon moment de légiférer معناتها نشرعوا قوانين dans ce sens. Donc la question زيد مهمه برشا.
شكون باش يجاوب على الاسئله هذه ولا هوني الطلبه هما اللي باش يثريوا النقاشات؟
الطلبه هما اللي باش يثريوا النقاشات مع les enseignants تاعهم. ولاني جوست une petite parenthèse هي initiative 100% féminine حتى les enseignantes اللي هما ils ont mis en place le café culturel كلهم نسي وتجمعنا دونك لا تيماتيك اوكيل اون اي تري تري سنسيبل.
دونك لي كافي كولتورال اللي باش تعملوهم اون جينيرال توا حتى با لا سويت سويت معناتها كلهم باش يمسوا معناتها دي تيماتيك فيمينين والا باش يكونوا معناتها حاجات ارتستيك ان جينيرال
حاجات ارتستيك نجم يكونوا زاد دي كافي كولتوريل دو ديكوفيرت وين نجيبوا دي تالون تونيزيان ولا دي سكسيسوري ولا فوالا دي ستارت اب وعلاش لي دي ستارت اب 100% تونيزيانه سي ولا هكا une histoire réussie معناتها des femmes tunisiennes dans le secteur donc plusieurs domaines
الحقيقة معناتها ساعات نقولوا يمكن طلبة اليوم دو مانيير جينيرال معناتها محظوظين اللي فما حاجات من نوع هذايا تخليهم انهم يبداو عاملين جو فما سيت في استوديانتين اللي بوتيتر ما كانتش موجودة قبل سو جون داكتيفيتي ولا الانشطة هذوما معناتها او سان ميم دو لونيفرسيتي تنجم تلقى بوكو دو شوز افير قداش هذايا مهم للإيبانويسمون دو ليتوديون
مهم على الاخر للإيبانويسمون نتاعو وللاكومبليسمون زاد نتاعو que ce soit pour sa vie privée ou là pour sa vie professionnelle nhar akhir ahna nchajouhom barcha notre fi les associations nchajouhom barcha bach y3amou zeda les actions caritatives ala khater tnajem tdhallou hiya hkaya bsita mais derrière ça il va apprendre il va vivre une expérience il va aller chercher des sponsors puis t'allem barcha hajit ou la culture zeda mohem yesser معناتها علاش لي le théâtre fi les écoles معناتها rajou
ولات une matière هو راهو معناتها في plusieurs universités يحكي ولات
par exemple fi le marketing نحكيو على la théâtralisation carrément du point de vue expérience utilisateur ou la séance client c'est des en fait des nouvelles tendances li trali l'acteur il est au centre du produit ou là du service voilà d'accord. dans ce sens donc
يعني حتى التعليم نتاعو هذا مهم c'est important
مهم à l'akhir ça permet le développement c'est des jeunes ou l'ouverture d'esprit ou ديما كيما انا نقول لهم think out the box معناتها ما تخليش روحك ليميتي في تفكير معين حاول تحل ونشجعهم باش يعملوا لي سينيتيك زاد على شلي و معناتها حاجات كيما هكايا سي c'est toujours bénéfique comment c'est vrai qu'ils sont pris par les examens les notes معناتها عندهم un stress mais ça permet de décharger de s'exprimer et surtout de découvrir des passions il y a jamais واحد يلقى روحه par exemple si on prend l'exemple de madame Hend Boujamra à la base elle aime la marketing on بعد elle a fait une conversion professionnelle qui est réussie à 100%
تبارك الله عليك justement
لان بالحق هذا السوسي نون باس با سولا دونك واحد ينجم يكون ملتي انتيليجون
موهوب وعنده برشا بلوزور تالون فينالمون
مي لازم يلقى ان فيت لو كادر اللي يخليه يل ديكوفر سي دون لا
وي تاور
فوار دي دون كاشي
بالضبط
اوتون كو تو تمي با دون لا سيتواسيون ماكش باش تفيق بيهم وتنجم تعدي كيما نقولوا ا 50 ans on découvre qu'on est doué dans je sais pas moi dans la cuisine Arsène مثلا
cuisine
donc mieux on arrive à creuser en fait au fond de nous pour savoir شو مال حاجات هكا اللي نجموا نبداو فيهم mieux c'est et mieux on élargit voilà
nos horizons
نخرجوا من zone de confort تاعنا
exactement
oui je te rejoins Imane justement معناتها الحكايه اللي اليوم معناتها كي باش نهزوا معناتها الثقافه لي زيتوديون ونلزوهم زاده pour tout ce qui est vie associative اليوم حتى كي نحكيوا على لي زونترتيان اليوم على لي فيتور كولابوراتور اللي ساعات ما تشوفش حتى معناتها الدبلوم نتاعو معناها اول حاجه تشوفوا معناتها شنو هو عمل في الفي اسوسياتيف و اسكو في البلاد معناتها في حاجه اسكو غرس نبته معناتها دونك سا سي تري امبورطون اليوم دو لو سونيلي اي جي بوكو ابريسي جوستمون معناتها الديبا معناتها والسوجي اللي تطرح اليوم وان اسبير معناتها علاش انا عجبوني معناتها لي كافي كولتوريل اليوم بينا يكونوا جينيراليزي في توت لي زونيفرسيتي خاطر سي ان بوان امبورطون ونهزوا ثقافه معناها نعموها معناتها في لي زيكول
كيما نحكيو انه لو سينما il معناتها il est considéré comme un vecteur en fait de sensibilisation كيما زيد على لي ميديا اللي هما il lève le voile sur raka les conditions féminines حتى زيد على لي universitaires ils ont un rôle à jouer dans ce sens un tas de sensibilisation au droit de la femme à l'égalité des genres
et surtout tout ma معناتها
exactement on a le public en fait on a les vis-à-vis et peut-être avec modestie on a la crédibilité en fait
ou la pédagogie aussi الطريقه باش تطرحوا الموضوع باش تحكيوا فيه باش vous gérez aussi le débat هذا
exactement et donc علاش on a pensé à faire trop charlie حاجه pratique en fait جيبولهم l'actrice enfin pas l'actrice mais la réalisatrice la productrice ونحطوهم dans donc la situation du film parfois فما des sujets اللي المهم هو طريقة الطرح نتاعو، كيفاش هو تطرح وكيفاش انت تحب توصله اكثر من السوجي اللي ما ينجم يمس اكثر من السوجي.
وانه نقطة الانطلاق تكون فيلم زاد هذايا يشجعهم على السينما، يشجعهم باش يتغرموا بالسينما بالمسرح بغيره، معناتها يلقاو زاد معناتها اون نوفيل باسيون بوتيتر اللي هي تكون حاجة اكزاكتومون كولتوريل ارتستيك.
ماشي حاجتين فوالا معناتها تيماتيك اللي هي حساسة بلوس معناتها لا كولتور اللي باش تلزهم معناتها باش يتفرجوا على لي
سينما. لي جون نتاعنا معناتها لاكسي للتليفونات وحاجه معناتها
عاديه
عاديه على الاخر، وافيك توت لي ابليكاسيون كي اكزيست كي نجم يعمل ان كور ميتراج واحد معناتها سا بو كومونسي هكاكا، ينجم يكونوا زاد دي اتيلي دو كور ميتراج با فورسيمون للعبيد اللي تقرا السينما. On va pas grignoter leur part de oui, mais qu'on
fait cadre de par la suite, il Tauro.
Exactement.
Hassan Belmansour, merci beaucoup.
Merci à vous, Yartik Saha Imen.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Yartik Saha.
Merci beaucoup. Li kont ضيفتنا في احنا نسي Yartik Saha Marukhra Hassan Belmansour ضيفتك. 25 دقيقة بعد لحظات موعدكم مع الأخبار، الأخبار الرياضية من تقديمك بشير قروي، الأخبار الرياضية كوسبور. بعد شوية HD مع وسيم بالعربي ونرجع نواصلوا معكم ستوريت علي. بعد هذا الكل بعد الأخبار دونك نكملوا رفقكم في لو 17 20 حتى 8 على إكسبريس FM. خليكم في الاستماع، راجعين بعد لحظات.